Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. U nastavku poslušajte 108. i 109. ajet sure Yunus. Učačije Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Reci, o ljudi, istina vam dolazi od gospodara vašeg i onaj ko se uputi pravim putem uputio se za svoje dobro, a onaj ko krene stramputicom krenuo je na svoju štetu, a ja nisam vaš odvjetnik. Ti slijedi ono što ti se objavljuje i budi strpljiv dok Allah ne presudi, on je sudija najbolji. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Europski parlament će pozvati na suspenziju pristupnih pregovora sa Srbijom. Bisera Turković, Bosna i Hercegovina nije poslala posmatrače na ilegalni referendum u Ukrajini. Moskva, oštećenje Sjevernog toka desilo se u području pod kontrolom američke obavještajne službe. Turski predsjednik najavio sigurnosne pregovore između Turske i Sirije. Europski parlament će tražiti od Europske unije da obustavi pristupne pregovore sa Srbijom dokle god Srbija ne uvede sankcije Ruskoj federaciji. Ovo stoji u nacrtu izvještaja o novoj strategiji Europske unije u procesu proširenja, a u koji Radio Slobodna Evropa ima uvid. Dati prioritet usklađivanju zemalja pristupnica sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Europske unije i nastaviti pristupne pregovore sa Srbijom samo ako se zemlja uskladi sa sankcijama Europske unije protiv Ruske federacije, ističe se u nacrtu izvještaja. Oko ovog dokumenta će zastupnici Europskog parlamenta raspravljati na vanjsko-političkom odboru 13. oktobra, a konačna verzija nacrta će dobiti formu rezolucije Europskog parlamenta na glasanju koje se očekuje u toku novembra. Rezolucije Europskog parlamenta nisu pravno obavezujuće za zemlje članice niti ostale europske institucije. Europske socijaldemokrate, druga po veličini grupacija u Ruskom parlamentu, je već saopćila da smatraju da Europska unija ne može da nastavi pristupne pregovore sa Srbijom ako se ne uskladi sa sankcijama Europske unije protiv Ruske federacije i najavili da će se to uvrstiti u predstojećem izvještaju Europskog parlamenta o proširenju. Bosna i Hercegovina nije postala zvanične posmatrače na ilegalne referendume koji se održavaju u Ukrajini, kazala je ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković. Turković je istakla kako pojedinci koji su se u medijima tako predstavljali nisu ovlaštena diplomatska niti službena lica Bosne i Hercegovine i ni na koji način ne predstavljaju Bosnu i Hercegovinu i njene institucije. Istakla je kako Bosna i Hercegovina poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine. Također priključila se svim izjavama Europske unije i međunarodnih organizacija kojima se osuđuje agresija na međunarodno priznatu državu. O ovakvom stavu Bosna i Hercegovina će službeno obavijestiti i ambasadu Ukrajine u Bosni i Hercegovini, kazala je ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković. A u protekla dva dana Lukavac je bio grad domaćin 17. po redu sportskih igara ratnih vojnih invalida Federacije Bosne i Hercegovine. U Lukavcu je bila i naša novinarska ekipa, više u prilogu kolege Refika Topića.
Grad Lukavac je ove godine domaćin 17. po redu sportskih igara invalida Federacije Bosne i Hercegovine. Više stotina sportista iz čak 7 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine odmjerit će svoje sportske snage danas u nekoliko sportskih disciplina. A ono što je najvažnije prema riječima organizatora jeste da se na ovaj način boračka populacija okuplja, druži, ali i takmiči. 17. po redu sportske igre ratnih vojnih invalida Federacije Bosne i Hercegovine održane su u Lukavcu, gradu koji je ukazao gostoprimstvo za oko 210 učesnika sportskih igara koji su u ovaj grad stigli iz čak 7 kantona Federacije Bosne i Hercegovine.
Cilj druženja ratnih vojnih invalida je jednostavno socijalni oporavak. Mi smo u ratu, ušli smo u rat sa nekih 18 do 25 godina, otprilike to je neka prosječna starost bila, i znali smo odbraniti Bosnu i Hercegovinu. Svi mi nosimo svoje nekakve traume, tako da je ovo jedno druženje gdje ćemo se jednostavno relaksirati, to je to. Sportski rezultati su nebitni, bitno je učestvovati, to je to.
Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Federacije Bosne i Hercegovine Esa Delić je ovom prilikom kazao da su manifestacije poput sportskih igara idealna prilika da ratni vojni invalidi izađu iz svojih kuća, da se druže, takmiče, ali i poznaju druge gradove u našoj zemlji.
Evo, danas je došlo 300 ratnih vojnih invalida iz svih kantona da se druže, da se nadmeću u sportu. Najvažnije je druženje i psihofizička rehabilitacija.
Sportske igre ratnih vojnih invalida Federacije Bosne i Hercegovine otvorio je pomoćnik ministra za boračka pitanja vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koji je naglasio da će federalna vlada u svakom trenutku podržavati boračku populaciju, pa i aktivnosti koje će im olakšati svakodnevnicu.
Nakon ovih teških vremena pandemijskih, evo vidite sad lijepe slike, svi su uniformisani u trenerke i prvenstveno smo tu da se družimo. Vlada Federacije naravno ove godine je uspjela naći sredstva da bude pokrovitelj, odnosno da snosi troškove ovog turnira, da bi se ti ljudi, oni su vjerojatno svi već znaju, ali da se druži taj jedan dan u nekom finoj atmosferi.
Na 17. sportskim igrama ratnih vojnih invalida učešće je uzelo 210 sportista iz 7 kantona, a rezultati takmičenja u 5 disciplina, kako su istakli organizatori, nisu u prvom planu, ali da takmičarskog duha ima više je i nego očigledno.
Sahar televizija, Refik Topić, Lukavac.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić obišao je danas gradilište dionice brze ceste Nević polje Vite s povodom početka glavnih radova na izgradnji te trase dužine oko 4,9 km.
Veoma sam zadovoljan što nakon 5 godina, nakon što je obezbijeđen novac konačno, znači iskomunicirano i sa lokalnom zajednicom i sa projektantima, i ovaj projekat je krenuo. Projekat koji znači odmjenu ovog najgušćeg prometnog čvorišta u BiH, to je Vitez, gdje imamo 18.000 vozila dnevno. Znači, ovo je brza cesta, znači od pravca Lašve prema Nević polju, ovdje smo sad u Nević polju, dalje prema Travniku projektujemo i nastavit ćemo projekat od Turbeta prema Jajcu, direktno, dakle, ispod grebena. Tako da sam stvarno zadovoljan zato što nekako koridor 5C ide dolinom Bosne i dolinom Neretve. Ovo je na određen način prvo izlaženje iz tog koridora i s ovim najavljujemo da će to izlaženje postati pravilo, pogotovo što smo finansijski, projektno i na svaki drugi način zatvorili koridor 5C. Sad ostaje samo da se dakle izvodi narednih 6-7 godina. A mi kao vlada federacije, bilo u kom sastavu da bude bila, će se preseliti na periferiju. Znači, evo ovo, centralna Bosna, znači Lašva, Nević, Polje, dalje prema Jajcu, Bihać, granica Hrvatske, znači Mostar, Široki Brijeg, Jadransko-Jonska cesta i Tuzla, znači Orašje, Tuzla, Brčko, Orašje, dakle pravac od Beograda prema Sarajevu. Tako da sam danas, da tako kažem, posebno sretan zato što je ovo nakon 5 godina počeo da se ostvaruje naš san. Znači, pritisak stanovništva koje živi izvan zone koridora 5C bio velik i mislim zasluženo s njihove strane, evo mi se ozivamo na to i počinjemo grad periferne brze ceste.
Slijedi blok kratkih informacija. U snažnom oborinskom nevremenu koji je u srijedu navečer pogodilo rijeku Hrvatskoj, izazvalo poplave po gradu, jedna je osoba smrtno stradala. Nastale su brojne štete na zgradama u kojima je propustila voda, a sve gradske službe jutros su na terenu. Primorsko-goranska policija potvrdila je da je pronađeno tijelo u ulici Franje Račkoga, a više informacija se očekuje tokom dana. Prema riječima očevidaca, muškarca je srušila bujica na kolnik i odnijela ga do zaustavljenih vozila, prenosi HINA. Više crnogorskih državljana uhapšeno je jutros u Podgorici zbog sumnje da su radili za obavještajnu službu Ruske federacije, saznaju vijesti iz više izvora. Prema saznanjima vijesti, akciju je vodila Agencija za nacionalnu bezbjednost, u čijoj je i nadležnosti to krivično djelo, a sprovedena je po nalogu specijalnog državnog tužiteljstva. Prema jednom izvoru, jedna od uhapšenih osoba je prema podacima nacionalnu izbjednost više od decenije radila za rusku službu i dio je šire grupe čiji su članovi poznati Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Navodno je u pitanju službenik državne administracije Crne Gore. Dok je Mihajl Uljanov, stalni predstavnik Ruske federacije u međunarodnim organizacijama u Beču, tvrdnju Zapada o umješanosti Ruske federacije u sabotažne akcije protiv gasovoda Sjeverni tok nazvao glupom i smiješnom. Rusko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je danas da je do curenja plina iz plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru došlo u području pod kontrolom američkih obavještajnih agencija. S tim u vezi Radoslav Sikrovski, predstavnik Poljskog parlamenta i bivši ministar vanjskih poslova zemlje, nedavno je na svojoj Twitter stranici objavio fotografiju curenja gasa iz ruskog plinovoda Sjeverni tok i napisao: "Hvala vam, Sjedinjene Američke Države." Ministar vanjskih poslova Finski najavio je da će granice te zemlje biti zatvorene za ruske turiste. Finski ministar vanjskih poslova Pekka Haavisto rekao je da će ruskim državljanima čiji članovi porodice žive u Finskoj i dalje biti dozvoljen ulazak u zemlju. Nedavno su neke evropske zemlje, uključujući Češku, Rumuniju, Holandiju i Poljsku, ograničile izdavanje šengenskih viza građanima Ruske federacije. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell objavio je proteklog mjeseca da se ne slaže s uvođenjem ograničenja putovanja Rusa u zemlje Evropske unije. Nevladina organizacija Global Witness navodi da je 2021. godine širom svijeta ubijeno blizu 200 ekoloških aktivista. Veliki mauzolej ljubitelja prirode sa 54 mrtva nalazi se u Meksiku. 3/4 ekoloških aktivista koji su umrli 2021. godine također je živjelo u centralnoj i južnoj Americi. Nakon Meksika, Kolumbija, Brazil i Nikaragva su najsmrtonosnije zemlje za ekološke aktiviste. Desetine ljudi ubijeno je u ovim zemljama 2021. godine. Politiko izvještaj objavio da je Rusija povukla više od 80% svojih vojnih snaga iz baza koje se nalazi u sjevernoj Evropi i prebacila ih na ukrajinski front. Prema ovom izvještaju, oko 30.000 ruskih vojnika bilo je stacionirano u ruskim bazama u baltičkim zemljama. Citirajući svoj izvor, Politiko piše da je smanjenje ruskih vojnih snaga u sjevernoj Evropi u posljednjih 7 mjeseci veoma značajno. Naravno, ovaj vojni izvor je dalje rekao da štab ruskih vazdušnih snaga nije napustio region i da je ruska sjeverna flota ostala netaknuta na poluostrvu Kola. Rusija je izvršila proces prebacivanja većine svojih snaga iz sjeverne Evrope s ciljem da pomogne u jačanju svojih snaga u Ukrajini. Nakon što je objavljena opća mobilizacija, upućen je poziv rezervnim snagama da učestvuju u ruskoj vojnoj invaziji na Ukrajinu. U međuvremenu, portparol Kremlja Dmitri Peskov najavio je da će sporazumi o aneksiji Luganske i Donjetske narodne republike, kao i oblasti Herson i Zaporožje Rusiji, biti potpisani sutra u Kremlju. Peskov je rekao, nakon toga predsjednik Putin će održati važan govor o kojem će javnost biti blagovremeno obaviještena. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan otkrio je u televizijskom intervju da obavještene snage njegove zemlje pregovaraju sa sirijskom vladom. Ove Erdoğanove izjave date su intervju za TV CNN Turk i tokom ovog razgovora govorio je o mnogim unutrašnjim pitanjima Turske i međunarodnim dešavanjima, uključujući i sirijski slučaj. Predsjednik Turske otkrio je normalizaciju odnosa svoje zemlje sa Sirijom. Naše obavještajne snage tamo vode i pregovore i na osnovu rezultata razgovora obavještajne službe odredit ćemo mapu puta naših budućih odnosa. Nedavno je sirijski list El Vatan objavio, pozivajući se na izvore bliske turskoj vladi, da ta zemlja pokušava ohrabriti Siriju da otvori svoja vrata Turskoj kroz ekonomsku normalizaciju. Erdoğanova vlada je ranije željela da zbaci vladu Bašara Asada u Siriji. S tim u vezi, tokom rata i nemira u Siriji, Turska je postala siguran prolaz za pobunjenike i borce iz drugih dijelova svijeta za pridruživanje ratu protiv sirijske vojske. Upozoravajući na opasna dešavanja na okupiranoj zapadnoj obali, Ned Price, portparol Američkog ministarstva vanjskih poslova, izrazio je duboku zabrinutost vlade ove zemlje zbog pogoršanja situacije u ovoj regiji. Portparol Ned Price je na konferenciji za novinare u Ministarstvu vanjskih poslova ove zemlje saopćio: izuzetno smo zabrinuti zbog sigurnosne situacije na zapadnoj obali. Samo ove godine ubijeno je više od 100 Palestinaca na zapadnoj obali i više od 30 Palestinaca u Gazi, kao i više od 20 Izraelaca. Price je pozvao sve strane da preduzmu neophodne mjere za smirivanje situacije i povratak stabilnosti u region i smatra da je to u interesu svih strana. Portparol američkog State Departmenta još jednom je istakao politiku Bijele kuće o državnom rješenju palestinskog pitanja. Ovaj Priceov komentar dolazi dok se američki predsjednik Joe Biden tokom svoje prve posjete okupiranim teritorijama, odnosno nacionalističkom Izraelu, predstavio kao pravi cionista i isticao podršku režimu u Tel Avivu. U sjeni neograničene podrške Sjedinjenih američkih država, okupatorski režim Izraela je s jedne strane u posljednjih godinu dana stavio na dnevni red razvoj i širenje ilegalnih cinskih naselja na teritoriji okupirane Palestine, a sa druge strane povećao je pritisak na Palestince. Prema posljednjim izvještajima, izraelske vlasti su jučer napale kamp Jenin, pri čemu su 4 Palestinca ubijena, a 44 ih je ranjeno. U ovom napadu hapšeni su i palestinski aktivisti. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija Islamske republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Poznajmo intelektualce savremenog Irana. U današnjem svijetu prepunom turbulencije, Hazreti Imam Homeini rahmetullahi alejhi zaslužuje posebno mjesto. On je bio nadareni političar i jedinstveni gnosnik koji iza sebe ostavio pisane tragove iz različitih oblasti kao što su moral, gnosticizam, politika, šerijatsko pravo pa čak i pjesništvo. Rahmetli Imam Homeini je do svoje 40. godine i pored anti-tiranske aktivnosti napisao bogate i sadržajne moralno-gnostičke knjige. Knjige kao što su Objašnjenje jutarnje dove i Mis Bahul Hidaje, čije se sadržaj duboko gnostičke teme te prikazuje začuđujuće imamo ponašanje, samoizgrađenost i gnostičku inteligenciju u periodu same mladosti. On je svoje knjige iz oblasti šerijatskog prava i osnova islama napisao nakon svoje 40. godine. Općenito imama Homeinija možemo predstaviti kao gnostičnog šerijatskog pravnika i sveobuhvatnog političara. Nije bio samo gnostik, samotnjak, nego je bio i mudri i strogi vođa koji je u tamnom vilajetu uzeo baklju vodilju, slomio šahov sistem, a islamsku revoluciju u Iranu doveo do konačne pobjede. Također imamo politička i vjerska revolucija ostvarila je blistave duhovne horizonte pred očima današnjeg svijeta. U nastavku ćemo analizirati i predstaviti neke gnostičke tragove rahmetli imama Homeinija. Prvi gnostični autorski rad imama Homeinija je djelo Objašnjenje jutarnje dove koje je uredio u svojoj 27. godini života. O veličini jutarnje dove postoji veoma mnogo predaja. Ova dova je usmjerena i uspomena na imama Muhameda Bakira, alejhisselam, jer je on učio ovu dovu u jutarnjim satima Mubarek, mjesec Ramazana. Rahmetli imam Homeini ovako opisuje motiv za uređenje ove knjige. Jedno od najvećih blagodati robovima i rasprostranjenosti milosti među građanima jesu dove koje se prenose iz blaga objave i šerijata te prenositelja znanja i same mudrosti. Zbog toga su ove dove duhovna veza između stvoritelja i stvorenja te link između ljubljenog i zaljubljenika. Pa sam stoga želio da je objasnim sa nekih aspekata u okvirima svojih mogućnosti, svojom skromnom sposobnošću i informiranošću. Važnost jutarnje dove u tome što je riječ o Božijim imenima i to je jedan interesantan i poučan način. Rahmetli Imam Homeini je objašnjenjem jutarnje dove iskazao svoju bogatu irfansku inteligenciju. On je u objašnjenju ove dove obrazložio značenje i vrijednost samog Allahovog dželešanuhu imena. Također je u ovom objašnjenju sakupio sva Allahova dželešanuhu imena u formi jednoće. Rahmetli Imam Homeini je na drugom mjestu ovoga opisao svakog sljedbenika Allahovog dželešanuhu puta tražio da obrati pažnju na sve njegova imena i njihova posebna značenja, a da sa druge strane sva imena stvoritelja dželešanuhu posmatraju u jednom jedinstvenom postojanju, a to postojanje je svakako dostojanstveno Allahu dželešanuhu. Pomenuta knjiga je urađena na arapskom jeziku. Ova knjiga više može poslužiti onima koji upravo poznaju gnosticizam i njegove fraze. Misbahul Hidaje je još jedno irfansko autorsko djelo rahmetli imama Hominija. Do sada je napisan veliki broj irfanskih djela o potpunom čovjeku kao što je bio časni poslanik Islama, alejhisselam, i njegova vlast nad drugima. Međutim, islamski učenjaci su uvjerenja kako se smjelo može reći da niti jedna od ovih knjiga nije mogla da dobro analizira i objasni stvarnost potpunoga čovjeka i njegovog upravljanja, kao i najozbiljniji i najvažniji irfanski pitanja, kao što je to učinio Hazreti Imam. Rahmetli Imam Homini je u knjizi Mishabul Hidaje na jedan irfanski način pomiješao kompleksne, bitne i uzvišene termine da bivaju potpuno usklađeni sa ajetima, predajama i filozofskim argumentima. Rahmetli Imam je uredio svoje Mishabul Hidaje 1931. godine u 29. godini svog života. Prema riječima islamskih učenjaka, u biću rahmetli imama Huminija o ovoj knjizi može vidjeti se irfanski sjaj, blistavost i savršenstvo. Iako ovo djelo spada u njegove prve autorske radove, toliko je dinamično i potpuno za aspekt agnosticizma i sveobuhvatnosti da se i sam imam Homini, pa čak i mnogi arifi i autori, vraćaju na ovu knjigu. Sadržaj ove knjige očigledan je pokazatelj pristranosti imam Hominija, istočnoj filozofiji i utjecaje velikih filozofa kao što su Suhavardi i Mir Damad na samog njega. Rahmetli Imam Homini je 1939. godine u knjizi Tajne namaza na jedan interesantan i veoma precizan način objasnio propise namaza i protumačio suru Hamd. On je u ovom tumačenju oslikao irfanske detalje i subtilnosti sure Hamd. U različitim tumačenjima časnog Kur'ana mogu se vidjeti odgojne rasprave, povodi objave ajeta, objašnjenja ajeta, zatim moralne, akaijske, irfanske, pravne, društvene i političke teme. U stvari, tefsir ili tumačenje znači otkrivanje tajni Allahovi Đelešanuhu znakova, pa tako svaki od mufesira ili tumača shodno svom shvatanju tefsira i na osnovu svojih stručnih i naučnih iskustava nastoji otkriti tajne ove Božje Đelešanuhu knjige. Imam Hamini o važnosti tumačenja Kur'ana kaže: Kur'an, ova časna knjiga koja je po svjedočenju uzvišenog Allaha Đelešanuhu knjiga upute i znanja i koje je svjetlo na putu duhovnog putovanja čovječanstva, musefir mora svaku njenu priču i svaki njen aj dokazati onome kojeg podučava u cilju upoznavanja nevidljivog svijeta i upute na put sreće, znanja i humanosti. Hazreti Imam je volio irfansko tumačenje kuranskih ajeta zbog toga što irfansko tumačenje pojašnjava karakteristične tajne i pokazatelje ajeta te njegovu formu i suštinu. Rahmetli Imam je bio uvjerenja kako Kur'an obuhvata najvažnije irfanske teme u gnosticizmu, se ne može naći bolja knjiga od časnog Kur'ana. On je također smatrao kako gnosticizam ima veoma važnu ulogu u spoznaji vjere i kuranskom tumačenju, te je bio ubjeđenja da se sa irfanskog aspekta bolje i potpunije spoznaje vjera islam. Rahmetli Imam u komentaru sure Hamd kaže: saznanja postoje u suri Hamd, ali čovjek treba biti precizan i o njoj, to je suri Hamd, mora itekako razmišljati. Dobro, mi nismo takvi. Mi kažemo, što znači Allah Đelešanuhu je dostojan da sve zahvale pripadaju upravo njemu, dok časni Kur'an to ne govori. Kur'an kaže uopće nema zahvale osim kod Allaha Đelešanuhu. On u vezi sa ovom surom pojašnjava kako ne postoji stvorenje, a da ne zahvaljuje se i veliča stvoritelja svjetova. Međutim, mi ljudi ne razumijemo veličanje i činjenje ibadeta drugih stvorenja. Rahmetli Imam Homeini u nazagu tumačenja sure Hamd ističe: pravi put je onaj put čija je jedna strana ovdje, a druga kod Allaha Dželešanu, pa dodaje: ovaj pravi put kojeg vi učite u suri Hamdu namazu, uputi su na pravi put, a put onima kojima si milost svoju darovao, a ne oni koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti oni koji su zalutali. Smisao pravoga puta je upravo onaj put islama, a to je put humanosti, put savršenstva, put prema Allahu Dželešanuhu. Vi idite upravo tim pravim putem koji je put humanosti, put pravde, put požrtvovanja za islam, za islamsku pravdu. Ako ovaj pravi put prijeđete bez kretanja tamo ili ovamo, kretanja prema istoku ili zapadu, skretanja prema zalutalim pravcima, onda je to pravi put koji vodi ka Allahu Dželešanuhu. Cijenjeni slušalci, imali ste priliku upoznati se sa nekim od autorskih djela imama Homeinija, lidera islamske revolucije Irana. Naravno, Hazreti Imam je u svojim običajima prilikom raznih pogoda, iznoseći irfanske teme, zadovoljavao žeđ naroda za Božje spoznaje. U narednim našim prilozima predstavit ćemo vam neka druga njegova vrijedna djela. Ovaj program završavamo sjećanje na veliku imamovu dušu. Neka vas Allah Dželešanuhu čuva.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svi gledatelji, assalamu alaikum i dobar vam dan. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o dosijeu Mahsa Amini ovdje u Islamskoj republici Iran i medijskim izvještavanjima, ali i medijskoj zloupotrebi ovog pravnog slučaja, zato što neki žele da iskoriste ovaj slučaj u pokušaj stvaranja destabilizacije pa i rušenja državnog sistema u Islamskoj republici Iran. To je tema naše današnje emisije. Vas pozivam da u nastavku budete uz program naše televizije i emisije iz drugog ugla. Ponovno smo u našem teheranskom studiju. Kao što sam već kazao, danas ćemo govoriti o slučaju Mahsa Amini, o medijskom izvještavanju ovog nemilog slučaja, ali i ono što je prethodilo i ono što se trenutno dešava u Islamskoj republici Iran, ali i o stranom izvještavanju, dakle na koji način strani mediji izvještavaju o ovom nemilom slučaju koji se desio ovdje u Islamskoj republici Iran. Nego što počnemo razgovor sa našim gostom ovdje u Teheranskom studiju, sa gospodinom profesorom doktorom Ahmedom Timurijem, univerzitetskim profesorom, pozivam vas da zajedno u nastavku pogledamo, odnosno poslušamo šta je kolega Adil Hadži Mehmedović pripremio u uvodnom prilogu o današnjoj temi.
Posljednjih dana različiti krajevi Irana su bili svjedoci nesigurnosti i haosa koji su pokrenuli vandali i protivnici državnog uređenja Islamske republike Iran. Tokom ovih protesta u pojedinim gradovima, pored vrijeđanja vjerskih i nacionalnih osjećanja stanovništva, posebno skrnavljenja Kur'ana Kerima i paljenja zastave Islamske republike Iran, smrtno je stradalo više desetina osoba. Jedna od najvažnijih determinanata koja je atmosferu javnog prostora u Iranu usmjerila ka ovim dešavanjima je plasiranje lažnih priča i lažnih vijesti, što je pojačalo opšti gnjev zbog smrti Mahse Amini i dalo novu priliku inicijatorima ovih demonstracija koje su pretvarali u nasilje i vandalizam. Prije oko dvije sedmice emitovana vijest o privođenju mlade Iranke od strane policije za zaštitu morala i upravo nastavak tog medijskog pokrivanja s nejasnim izvještajima na društvenim mrežama doveo je do talasa emotivnih protesta zajedno sa izrazima suosjećanja na društvenim mrežama. Istovremeno s emitovanjem ovih informacija na društvenim mrežama aktivirale su se anti-iranske televizijske kuće, čiji su programi usklađeni sa interesima antirevolucionarnih snaga u inostranstvu. Ove vijesti su objavljivane bez ikakvog objektivnog sadržaja ili oslanjanja na zvanični izvještaj obdukcije forenzičkog tima sudske medicine ili traženja razloga smrti mlade Mahse Amini. U navedenim izvještajima se tvrdilo da je Amini podlegla udarcima u glavu od strane policije i mučenja u zatvoru, tako da je situacija išla prema onome što se moglo i predvidjeti, iniciranju teških, neosnovanih optužbi ili argumenata. S druge strane, i pored transparentnog izvještaja policijskih snaga dokumentovanog snimcima nadzornih kamera, pa i početka obrade ovog dosija od strane stručnih organa, došlo je do novih plasiranja lažnih vijesti i glasina od strane medija iz inostranstva. Satelitski kanali na perzijskom jeziku su sve svoje emisije u toku cjelodnevnog programa koncentrirali na dosije smrti Mahse Amini i aktualiziranja zakona o hidžabu, odnosno propisnom odjevanju, kao glavnog razloga njene smrti, te su na ovaj način inicirali novi talas emotivnih reakcija i protesta na ulicama gradova i pretvaranje ovih događaja u novi izgovor vandalima i huliganima da se pretvore u produžene ruke antirevolucionarnih elemenata. Istovremeno, jedan lanac celebritija i poznatijih javnih ličnosti domino efektom su plasirali različite priče o mogućim scenarijima ovog slučaja. Svi su tvrdili da je Mahsa Amini ubijena od strane policijskih snaga, što je dodatno iniciralo jačanje intenziteta nemira i nasilja na uličnim protestima, gdje su većinom učestvovale osobe kojima ovaj slučaj nije bio u potpunosti jasan i razjašnjen. Posljednjih dana određeni broj umjetnika i sportista su se pretvorili u izvor informacija određivanje vremena i mjesta uličnih okupljanja i nemira. Većinom se radi o umjetnicima i sportistima koji žive van zemlje, a koji zarad vlastite financijske koristi većeg broja sljedbenika na društvenim mrežama pozivaju omladinu na proteste. Neki od njih su išli korak dalje i s ciljem jačanja tenzija na uličnim protestima pozivali učesnike protesta da se fizički sukobljavaju sa snagama reda. Sasvim je prirodno da se javi takva atmosfera gdje su neprovjerene ili lažne vijesti postajale čvrste i postojane, da čak ni zvanične informacije o posljednjem stanju dosija gdje se govorilo o razlozima smrti Mahse Amini, da je imala fizičkih problema ili da je nekoliko puta bila podvrgnuta hiruškim zahvatima, nisu mogli da prodru do ključne narodne mase koja je učestvovala u nemirima ili su ih protestanti jednostavno ignorisali. Sloboda djelovanja ovih osoba u dešavanjima posljednjih sedmica je toliko očigledna da su čak na svojim zvaničnim profilima na društvenim mrežama počeli objašnjavati sadržaje o pripremama molotovljevih koktela, izrade ofanzivnih oruđa koja se mogu koristiti u napadima ili čak objavljivanjem snimaka izgleda osoba za koje se smatra da pripadaju snagama sigurnosti u civilnoj odjeći. U ovakvoj atmosferi aktiviranje i sloboda djelovanja celebritija i poznatije ličnosti i njihovo pretvaranje u oruđe za djelovanje protiv javnog reda i mira dovelo je do intenziviranja gorkih događaja od prije nekoliko dana.
Naš današnji gost ovdje u Teheranskom studiju je profesor dr. Ahmed Tejmuri, univerzitetski profesor. Profesor Tejmuri, assalamu alaikum i hvala vam što ćete govoriti za našu današnju emisiju.
U ime svevišnjeg gospodara, vama, vašim gledateljima nazivam srdačne salame i svakako vašim gledateljima stojim na raspolaganju.
Zahvaljujem gospodinu doktoru Tejmuri. Gospodine doktore Tejmuri, na samom početku bih vas zamolio da nam date jedan kraći siže ovog nemilog događaja. Šta se zapravo desilo i kakva je trenutačno sigurnosna situacija u iranskim gradovima?
Pa prvo da nešto kažem zašto je zapravo došlo do ovog događaja. Jer pogledajte, u političkim dešavanjima trebamo obratiti pažnju. Trebamo vratiti pažnju na koji način se dešavaju određene stvari i u kojem vremenskom intervalu se to dešava i zašto obavezno jedna tema zapravo se pretvara u jedan veći scenariju i također kada taj scenarij se formira, kakve ciljeve za sobom ima? Pa vidite, kada govorimo o Rahmetli Mahse Amini, zapravo to je jedan dosije. To je tema koja se mogla da odnosi na bilo koje drugo ime u navedenim objetima. Ali da ovako jedna tema, znači jedan događaj u zemlji da se desi koji se pretvori u sigurnosni slučaj ili čak obavještajne snage da stupe na scenu, pa i policijske snage, mi to ne možemo prihvatiti kao da se radi o jednom posebnom modelu, da se radi o jednom malom događaju ili ono što se ranije dešavalo, ona sva dešavanja posle toga šta sve sa sobom nosi. Nažalost, slučaj Mahse Amini, ako obratimo pažnju na taj momentum gdje su neprijatelji, bilo da govorimo o domaćim neprijateljima ili inostranom, koji su zapravo, bilo da se govori o regionu, našem regionu ili svijeta, kada posmatramo na ovu temu, znači koja je, jer uzet ćemo jednu drugu zemlju, recimo Ameriku, Evropu, region, Kraljevine Saudijske Arabije. Dnevno možda dolazi do hapšenja stotina i stotina osoba. Mnogi od njih bivaju mučeni, međutim o tome se uopšte ne govori. Međutim, u Iranu, ne samo Mahsa Amini, nego i prije toga smo imali, znači, u jednoj kratko vremenskoj temi, nekom malom događaju, oni zapravo pretvaraju u nešto veliko. To što je islamska revolucija zbog različitih uvjeta, obzirom da je zapravo, možemo reći, u regionu dovela do neke neprijatelje od 1979. godine pa na ovamo, jer mnogi su zapravo uopšte ne obraćaju pažnju na domaće ekonomske i političke dešavanja, nego ono što je zapravo sigurnosno, jer ono što se u sigurnosnoj atmosferi dešava, to je zapravo inicirano od strane drugih zemalja, to govorimo od strane Kraljevine Saudijske Arabije, cionističkog režima, Sjedinjenih Američkih Država, zapadnih zemalja koje kažu da ćemo rat prebaciti u unutrašnjost Irana, unutrašnjost granica Irana. Međutim, iranska nacija posmatra ova dešavanja. Da, postoje ekonomski problemi, međutim, da li je sada rješenje da se narušava sigurnosna situacija ili uništavanje javne i privatne imovine, da li će se ti problemi za koje oni tvrde da su digli svoj glas protiv tih problema, da li će se to riješiti tim vandalskim pokušajima ili ne? Jer pogledajte, ovdje uopšte ne radi se o pitanju slučaja ubistva. To je forenzički tim sudske medicine jasno rekao. Znači, uopšte nećemo govoriti o tom, jer pogledajte, znači, regionalne zemlje koje su tu se uključile i odmah nakon, možda u sedmicu, desetak dana, toliko oružja je poslano unutar Irana da se koristi ovim nemirima, u ovim vandalskim i huliganskim napadima. Jer ne zaboravimo, Munafehin, teroristička skupina, odmah se aktivirala u ovom slučaju. I jasno je rečeno, do sada ovi do sada još uvijek nisu desili se ovako organizirani huliganski, vandalski napadi. Recimo, što se dešavalo 2009. godine ili kasnije, jer u prvom i drugom danu vidjeli smo zapravo da građani se odmah vraćaju normalnom životu ili tako dalje. Međutim, ovdje vidimo nešto drugačiji scenarij. Oni su sada rekli da zemlje poput Kraljevine Saudijske Arabije toliko sretne čak što dolazi do ubijanja na ulicama. Cionički režim, njihovi zvaničnici također su bili sretni, zadovoljni s ovim dešavanjem. Oni su čak rekli da žele da se to nastavi u Iranu. Zapad također podržava sve to. Vidimo čak i celebriti da staju na njihovu stranu. Stoga, slučaj Mahse Amini je zapravo jedna tema koja se pretvorila u jedan veliki scenarij. Znači, cjelokupna stvar, bilo koji dosije, ako se pretvara u jedan scenarij, zasigurno ona tema nije toliko bitna. Ono posle toga je zapravo bitno što se pokušao dešavati, a u Iranu se pokušava narušiti bezbjednost, želi se inicirati haos. Posebno vidimo ideje, recimo, secesionista u nekim krajima zemlje, poput recimo u Kurdistanu na sjeverozapadu zemlje, ili pomoć i podršku koju imaju izvan granica Irana, gdje se zapravo jača ta ideja o secesionizmu. Ili recimo da unutar nemira demonstracija zapravo vidimo ubijstva, na koji način imaju podršku i vojnu i ideološku i tako dalje. Stoga vidimo da se jedan događaj pretvorio se u jedan veliki složeni scenarij i mi vam stojimo na raspolaganju.
Profesore Tejmuri, spomenuli ste malo čas regionalne i transregionalne zemlje. Interesira me posebno uloga stranih medija, zasebno onih na perzijskom jeziku koji se nalaze kako u Evropi, tako i Americi. Oni su bili veoma aktivni ovih dana. Zanimljivo je da iza sebe imamo koronavirus. Znamo da je vaša zemlja bila i jeste još uvijek pod sankcijama, ali za vrijeme koronavirusa te sankcije nisu uopće, da tako kažemo, splasnule nimalo, nego su čak i neke intenzivirane. Dakle, zbog tih sankcija umro je veliki broj vaših sugrađana, veliki broj vaših dakle, sunarodnjaka ovdje, upravo zbog tih sankcija. Niko nije digao glas u svijetu zbog toga. Dakle, toliko umrlih ljudi zbog tih sankcija. Hoćete li vam kazati na koji način i da li ima imalo objektivnosti u stranom medijskom izvještavanju ovih, ali i drugih događaja u vašoj zemlji?
Pa vidite, pogledajte kakav je pogled Zapada prema Islamskoj revoluciji i Islamskoj republici Iran. Koji su razlozi neprijateljstva regionalnih i vanregionalnih zemalja prema Islamskoj republici Iran? Nakon renesanse, znači koncem 14. početkom 15. stoljeća i kada dolazi do renesanse, kaže se da se vjerska vlast mora skloniti sa strane, znači prema tom njihovom ideološkom ubjeđenju. Oni zapravo kažu da treba odvojiti vjeru od države, od politike. Međutim, dolazi do jedne revolucije, jer ta revolucija ne bi smjela da se pretvori u simbol. Jer pogledajte, Zapad koji tvrdi da su sekularisti, oni su to stavili po strane i sada veliki broj zemalja se nada da ako dođe jedan sistem na osnovu vjere, da bude uspješniji od liberalne demokratije ili komunizma. Znači, ili neke druge ideologije. Stoga, to treba da bude jedan simbol straha, anarhije, destrukcije i tako dalje. Pogledajte šta se dešava kada formiraju Daesh, šta oni kažu? Oni kažu mi smo formirali Daesh i one žele inicirati jedno strah, trepnju, jer oni kažu kako bi se sve to povezalo sa vjerom. Stoga jedna islamska revolucija ne može da upravlja, ne može da formira politički sistem, društveni sistem, posebno jedan novi savremeni sistem. I vidimo, oni kažu da Zapad kaže da vjerska vlast je zapravo kolijevka svog zla. To tako Zapad govori. Međutim, nakon pobjede islamske revolucije neprijatelji su trajno, jer pogledajte, za vrijeme tog blagog rata imamo preuveličavanje, imamo umanjivanje. Znači, stotine i stotine taktika oni djeluju kada govorimo o tom blagom ratu. Mi ovdje samo vidimo dva izraza. Jedan je preuveličavanje, znači i od jedne male teme pretvara se ili preuveličava se kako bi došlo do jedne velike teme. Od jednog ubistva zapravo oni kaže da cjelokupna zemlja treba da se promijeni ili dođe u zemlju. zemlju haosa. Međutim, da li se to dešava u njih? Poput recimo Georgea Floyda ili recimo žuti prsluci u Francuskoj već godinama oni demonstriraju, međutim, znači, koliko je bilo negativnog stava protiv žene. Znači, oni su tu prvo govorili da se ojača pravo žena. Da li u Americi ljudska prava, kada govorimo između crnaca i bijelaca, da li u Sjedinjenim Američkim Državama, ako se govori o čovjeku, mi imamo dvije vrste ljudskih prava. Jedno, to su prava, građanska prava, ono što se govori o ljudskim pravima, koje se tiče za njihovo stanovništvo, znači za unutar Sjedinjenih Američkih Država, a za jedne strane imamo ljudska prava koje govore o Ujedinjenim Nacijama, koje zapravo govore o ljudskim pravima. Znači sve vidimo, tu imamo jezik, rasu, etničku skupinu i tako dalje. Znači stoga vidimo da postoji, znači tu nema prva ili druga grupa. Da li Amerikanci, ako govorimo crnačkim Amerikancima, da li imaju istu zaposlenost kao bijelci, da li imaju slobode kao bijelci.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.